Dobar dan, poštovani gledalci. Dobrodošli u emisiju Odmotavanje, novo izdanje na kanalu televizije Vest. I danas ćemo pričati o ratu, ali u ovom izdanju emisije ne o ratu u Ukrajini, već o ratu koji čovek vodi sa prirodom, neću da kažem protiv prirode, mada tako ponekad izgleda, već sa prirodom kako bi najbolje se snašao u onome što priroda nudi kao okruženje u kome čovek živi. Proteklih nekoliko nedelja videli smo da nam je sve to bilo čudno. Iako smo očekivali da bude proleće sa ponekim kišnim danom, ispostavilo se da smo imali neku vrstu monsunskog vremena u kome je svakog ili svakog drugog dana pljuštala kiša, onda je to dovelo i do ovih poplava, a iz toga smo uplovili u ove vrućine koje su išle do 36 stepeni već dva dana posle veoma lošeg vremena. Sad, šta se to dešava? Da li je to samo tako naišlo, ili je to posledica klimatskih promena, da li klimatskih promena uopšte ima i šta možemo da očekujemo ovog leta, o tome ćemo danas da razgovaramo. Moj gost je Nedeljko Todorović, meteorolog i samostalni istraživač, tako ste rekli. Dobar dan i dobrodošli u emisiju Odmotavanje. Pričali smo o klimatskim promenama pre jedno dve godine i znam da je mnogim ljudima to
bilo
zanimljivo. Čak su neki, evo to nisam do sad rekao, čak su mi neki tražili taj snimak da koriste emisiju kao pripremu za prijemni za fakultet.
Evo, nisam znao za to činjenicu.
Eto tako, pa sam te linkove slao. Ali, dobro, uglavnom, evo sad, je li neobično to što smo prethodnih nedelja imali toliko kiše i toliko kiše skoro svakog dana?
Da, skoro svakog dana. Stvari, kišno vreme je bilo ceo april, maj i ova prva polovina juna.
Zato što više, ne znam da li se to nama samo čini da je previše kiše, nikad viđeno, ne pamte ni najstariji ili...
Pa jeste, baš bukvalno, znači skoro dva i po meseca je bila vrlo česta pojava kiše, pogotovo krajem maja, poslednja sedmica, kad su počeli ovi obilni jaki pljuskovi koji su prouzrokovali bujične poplave i prva polovina juna. Ali odmah da napomenem, maj i jun su po količini padavina najkišovitiji meseci kod nas, u našem klimatu. Donekle i jul, pa ajde da kažemo i avgust. Ostali meseci imaju znatno manju količinu padavina i drugačiji tip padavina. Tamo negde od kraja septembra, ne možemo oktobra, hladnija polovina godine, pa negde do aprila preovlađuje ona monotona kiša koja pada nekoliko sati ili ceo dan, pa natapa.
I pada na velikoj površini.
Tačno, na velikoj, to je suština, na velikoj površini. A ove letnje padavine, kad počnu pljuskovi, oni, kao kažem, obuhvate relativno malu površinu na zemlji, ajde da kažemo približno 10 km, mada je ono glavno jezgro od tog nepogodskog oblaka i čak i manje nekoliko kilometara. I onda se u roku od pola sata, sat, dva sata sruči velika količina na relativno malom prostoru, mada se oblak kreće, ali da kažemo relativno mali prostor. I to obično budu dva, tri naselja, manja naselja, neki manji grad. Ili u Beogradu deo grada, ne ceo grada.
Da, ljudi razgovaraju telefonom, jedan ne čuje od grmljavine, a ovaj u drugi ima maltene sunčano vreme.
Evo sad da vas podsjetim i vaše gledalce, evo prošle godine, to jest leto je bilo sušno, maj je bio sušan, malo, bilo je skoro 15-20 dana bez padavina, nešto malo, u junu. Prvi 20 dana vrućina bez kapi kiše i negde, ajde da kažem, nastavilo se to u julu. I petog, a bilo je početkom jula, su bile temperature negdje 37, 38, one maksimalne dnevne. I normalno, suvo, sve užario se beton beogradski. I 5. jula naišlo nevreme i bila je obilna kiša i jaki pljuskovi, ali u Zemunu i Novom Beogradu palo je 100 do 130 litera po kvadratnom metru, što je više nego mesečna količina, znači samo za ta dva sata.
Ne, ljudi često to ne razumiju, pošto često se plasira samo ta informacija, palo je 130 litera po kvadratnom. Koliko je to i koliko inače padne?
Pa, zato vam kažem, to je mesečna i po količina. A, inače za jun je mesečni prosek, tako da kažem, između 70 i 90, a za ceo mesec, za ceo mesec. Ali tog dana...
To bi značilo 3 litra dnevno. U proseku.
Pa u proseku, ali to je retko. To bi znači trebao padao 30 dana kiša, što je malo verovatno u junu.
Kad bi padala mesec dana, padala bi malo.
A ovako padne u jednom pljusku 20, 50, 100. U ovom slučaju je palo između 100 i 130, kako koje je merno mesto. I bila je poplava. U Zemun, Novi Beograd, autoput je bio pod vodom. Vozila su bila popljavna, koji su se našli u najnižem delu. To je karakteristika tih letnjih kiša. Na relativno malom prostoru, velika količina padavina i normalno da se jave bujice, bilo da su one gradskog tipa, urbane, jel? Bilo da su one u prirodi i pre svega onim brdovitim ili planinskim terenima gde se voda vrlo brzo sa padina sliva u vododerine, potoke, pa rečice i velika količina, a ne možda se, kao kažem, zadrži u koritu reka, nego mora se izliva. E sad je tu nevolja, najveća nevolja po mom mišljenju, što u mnogim mestima su pravljeni objekti za stanovanje su više blizu vodotokovima.
Ja se sećam i 2014. tokom obilaska Krupnja. Tamo, sećamo se, svi bila je jedna kuća koja je ovako potpuno nakrivena. Da, ona je vrlo blizu te rečice. Jeste. I posle, kad sam bio tamo u tom, kao novinar, da. U razgovoru sa ljudima iz države koji su došli tu da pomognu, oni su rekli da oni žele da ostanu tu. I oni su rekli, ali... Ovo je u koritu maltene.
Ono će da spadne.
Ali vidite kako je ovde lepo.
Pa jest.
I stvarno, kad se već povukla voda, to je divna rečica, okolo jest. Zelena trava, sve je lepo. I kažu oni, pa dobro, s narednih 15 godina neće, dotli ću da uživam ovde, pa će posle.
A u njihovom
to naravno nije uvek slučaj tako romantičan. Nekad su neki bezobrazloci
kod tih bujičnih poplava tog tipa, baš u tom delu Srbije, tamo je malo češća pojava bujičnih poplava nego, na primjer, ovde u okolini Beograda. Jel? Tamo, ja mislim, da teško može da prođe bez svake pete godine u proseku da ga ne plavi. Hoću da kažem, ako ste gledali, mislim, svi smo mi gledali ove izveštaje sad iz ove godine.
S ovim poplavama.
Da, ove poplave sad, ove junske poplave. Dobar deo meštana koji su stradali, jel, postradali u smislu imovine i štete, kažu da je, bilo je tako i pre 3 godine. I onda kad se pogledaju podaci, juna 2000. godine isto je bilo ovako kišoviti jun sa obilnim kišama, bujičnim poplavama i tako dalje. Znači, i sami građani već znaju, to jest da je njihov objekat već bio ugrožavan bujičnom poplavom, a oni su dalje i tamo. Ali sad je to nasleđe koje je decenijima je tako. Znači, u principu, svi ti objekti bi na neki način trebali da se obezbede. Nasipi mogu da pomognu, ali i nasipi sužavaju prostor vodi da diše, tako kažem, priroda traži svoj prostor. Kad padne velika količina kiše, voda, potok, i sam najobičniji potok koji može se pregazi, ni do članaka nije voda, kad nađe takva bujica, on se izliva i plavi. Znači, to je priroda koja traži svoj životni prostor, kao što i mi tražimo svoj životni prostor
Da li je ta kiša sa nama sada, pa, da li je to što prvo to što je padalo prethodna 2 meseca, je li to neka... Je to bitno drugačije nego što se inače ovde dešava ili je neka stvar koja se redovno, zato što obično kad idu ti, pogotovo kad se nađu ljudi u toj situaciji da im je poplavljeno, mnogi kažu ovo ne pamte ni moj deda i tako da nikad ovako nije bilo, možda njemu nije bilo, ali...
Tako da taj iskaz, ne kažem, pitet nikad nije bilo ili ne pamtim, je suviše subjektivan. Znači, postoje podaci. I zna se, a plus što postoje, ne mislim samo podaci o bujičnim poplavama, to kolege hidrolozi imaju normalno, i opštinski organi imaju zavedeno kad je bilo tih nekih nevolja.
Čisto da bi znali gde eventualno mogu da očekuju problem.
Ali gledajući s meteorološke strane, kad se mere padavine, to je redovna pojava. Samo što nekog leta ili godine je manje izraženo, pa preovlađuje sušni period, a neke godine preovlađuje više kišna varijanta. Tako da je to neizmenično. Imali smo dva pretopla leta prošla 2 i sad ulazimo, eto, malo kišovitije. To je, leto je počelo sa kišom, pošto ja ceo jun računam kao letnji mesec. Tako da, to je igra prirode i najveća nevolja što se ne zna unapred koliko će biti u kojom letu ili kojoj godini tih perioda sa ogromnom kišom.
Sećamo se prošle godine, ja mislim da je to bilo prošlog leta, ovaj rat je poremetio računanje vremena, previše događaja na međunarodnoj sceni, ali i prošle godine je pad nivoa reka bio zabeležen svuda po Evropi, pa imali smo problemi da dođu brodovi sa robom Dunavom, to je bilo toliko spušteno. U Nemačkoj su čak, čini mi se u Nemačkoj, su pronašli one jezera gde se voda toliko spustila da su se pojavili neki kameni napisi od pre 300 godina. Kaže, ako ovo vidiš, mrtav si. Jer to znači da je suša zavladala. Koliko se te stvari, to znači da si jednom u 300 godina tako nešto ponavlja?
Pa to,
Ili umeđu vremenu nisu pisali nove.
Suša je ekstremni događaj neimanje padavina, aj tako da kažemo. Kao što je ekstremni događaj prevelika količina padavina. Znači, to su ekstremi. Ali suša je isto redovna pojava kod nas. Eto, kažem, prošle godine, to je prethodna dva leta, je bilo, možda se kaže, kao ovaj suša. Ali prošlo leto je bilo karakteristično. Bilo je padavina onih kratkotrajnih pljuskova u par dana, pa je onda suša jedno 15-20 dana. Ali tih 15-20 dana bez padavina se nepovoljno odražava na nivo vode u rekama, jezerima, u poljoprivredi i tako dalje. I onda je to stvarno uticaj, negativni uticaj sušnog perioda. Ali sad kad bi neko gledao bez te neke finese kako je, kolika je pala mjesečna količina prošlog leta.
Ona
je prosječna. Hoću da kažem, onih 20 dana je bude stvarno suša, nema kapi kiša, onda dođe dva dana, padne mjesečna količina, kao što sam spomenuo ovaj slučaj od 5. jula prošle godine u Beogradu, bilo i u drugim mjestima Srbije. Znači, nekad imamo dugotrajnu sušu koja je možda nepovoljnija u aprilu i maju, a dešava se i to, nego ova letnja. Ovo je letnjoj kad padne pljusak, bar malo, da ne kažem, doprinosi smanjenju suše, ali nevolja je u tome što je znači, u leti neravnomerna raspodela po danima, po vremenu i prostorna raspodela. Znači u nekom mjestu možda bude po dva, tri takva pljuska, da ih se pojavi čak i bujica, a u nekom mjestu na 20-30 km dalje ne osjeti ni jedan pljusak. Znači vrlo neravnomerna raspodela. E, to je sad nevolja, ali to je karakteristika letnjeg vremena.
Je li to posljedica toga što je zima bila topla? Da li ima onoga da ako ne padne u januaru i februaru, morat će da padne maju i junu?
Da, to je, narod je to zapazio, ali to nije stroga zakonitost. To ima nekog smisla. Mislim, ako u jednom delu godine ili u nekom, kako bih rekao, sezoni je manjak padavina, normalno će u sljedećoj sezoni ili u nekom drugom delu godine, pa će to bude za posle 2, 3, 5 mjeseci, ona druga varijanta vremena, jer priroda pravi ravnotežu. To se vidi na višedecenijskom nizu podataka, jer kažemo za padavine na stogodišnjem nizu, mislim može i temperatura, kad govorimo o padavinama, kad se gledaju količine padavina na prethodnih 100-130 godina, vidi se da je bilo i sušnih leta i kišnih leta i stalno se smenjuju. Hoću da kažem da je to karakteristika naše klime. Znači, nije neobično da bude i sušno, ali nije neobično da bude i poplava i bujica i prekomerna količina padavina. Ali to su neki ekstremi koji, kad se osrednji, tako da kažem, priroda, onda se vidi neki srednjak. Ali vremenske prilike, retko kad su oko tog srednjaka, obično odstupa ili na više ili na niže, bilo koji da je parametar u pitanju. Tako da po podaci govore da ništa se suštinski prethodnih stotina godina nije promenilo u količini padavina svake godine, na primjer u Beogradu, ajde da kažem, u Beogradu je na primjer godišnja količina oko 680, ja govorim milimetre, milimetre to je jednaka veličina, ovo litar na kvadratni metar, ovo mi dugačko da pričam, pa ću da govorim u milimetrima. Neke godine bude oko 350-400, to je kao sušna godina, a ona 2014. kad su bile stvarno poplave, bilo je 1100, čini mi se.
Skoro duplo više od prosjeka.
Pa, bar za 60-70%. I to je bilo ona 2-3 dana, tako da kažem, uglavnom. Bilo je nešto i ranije, ali hoću da kažem da je ta nepravilnost u padavinama najproblematičnija, to što u jednom periodu nedostaje, a u drugom ima.
A kako stojimo sa tim rekordima, pošto znam da vi često govorite o tome da se zapravo sve se već dogodilo nekada i skoro ništa nije da je...
Retko kad se dogodi neki novi rekord, retko kad.
E to, jesmo u ovih posljednjih nekoliko godina od kad je pojačana pažnja ljudi na tome da li klimatske promjene izazivaju pretjerano toplo leta, pretjerano hladne zime ili pretjerano tople zime. Da, koje rekorde
Pa, na primjer, evo sada, kako su pitanje u padavine, na primjer, za Beograd, ne mogu znam sva mesta, ali spomenut ću neka, te godine je, u stvari, na primjer, u Lozničkom kraju za ta dva dana, sad govorimo o dvodnevnoj kiši, pošto je bila ona baš dugotrajna kiša, od 2-3 dana, znači dvodnevna količina padavina je bila, na primjer, u Lozničkom kraju negdje oko 200-220 milimetara. To je znači 3 puta više, skoro 4 puta više, to su bile majske kiše. Znači, pošto je u maju količina padavina negdje između 60 i 70, tako da kažem, malo niža, nego, malo manja nego u junu. Ali u svakom slučaju 3,5-4 puta više. A u Beogradu je tada u toj dvodnevnoj kiši postavljen jedan rekord nepunih 110 mm za dva dana. A pre toga je bio rekord za jedan dan, jer u jednom pljusku je bilo negde 100 i nešto, čini mi se, ne znam tačno brojku, ali u svakom slučaju za nekih par cifara je novi rekord. Ali imam sad malo i sećanja, nisam sve podatke osvežio, u Negotinu je tamo nekih 50-ih godina, u jednom danu 250. U jednom danu
250 litara na metar.
U jednom danu. A 2012. od 2014. kad je ona bila poplava, tog maja je postavljena, čini mi se, i mesečni rekord, nisam siguran, 280 u Beogradu, na primer, milimetara. A jun je bio te godine malo suvlji, a u julu je ponovo bilo kiše i bilo je oko 250 milimetara. Znači, ta godina 2014. što sam rekao, na godišnjem nivou je bila rekordna. Ali zato ima...
Po raznim.
Pa da, pa dobro, da.
A šta je sa temperaturama? I tu dolazimo i do toga što se zove globalno otopljavanje kao tema koja je uključena...
U medijima je sada aktuelna.
Ne samo što je u medijima aktuelna, aktuelna je i u različitim
segmentima
poslovanja čitavog sveta. Kako treba da se stvari moraju da se prilagođavaju i globalnom otopljavanju. Sada, da li na našem prostoru ima posledica globalnog otopljavanja? Da li ovo mi sad svi imamo utisak, da li što smo se navikli na klime, pa kad izađemo napolje, onda nam se čini da je mnogo toplije nego što je ranije bilo kad smo bili mali, na primer. Znači, da li ima tih preteranih oscilacija kojih ranije nikad nije bilo?
Ne, sve je zabeleženo u većini slučaja. Podesi se neki rekord, dnevni rekord, neki mesečni rekord u temperaturi, ali gledajući niz od 100, na primjer 100 godina, mora da iskoči neki rekord, to je normalno. To su relativno kratki nizovi za klimu, tako da kažem. Dovoljno je tih 100 godina se vidi bar neki osnovni trend, tako da kažem, pojedinih parametara. Pa, na primjer, aj za padavine, sad da dovršim, uslovno rečeno, padavine. Kad se gledaju te mesečni rekordi padavina, godišnji rekordi, pa onda dnevni rekordi, znači unazad, evo na primjer za Beograd 130 godina, statistički se to obrade, vidi se koliko iznosi trend, pa po sezoni, zima, proleća, leto i tako dalje, nema nikakve značajnije promjene. Znači, to je već zabeleženo.
Nema odstupanja velike.
Da, on odstupa u srednje vrednosti, ali taj trend ne pokazuje značajnu promjenu. Ona ima mali promjenu, ali nije značajna. E, tako i kod temperatura. Kod temperatura postoji kriva, nikad nije monotona pa da ide ravno, pa je sada ista temperatura pre 100 godina i sada. Ona ima blagi porast, to je tačno. Ali ona u tih 100 godina ide naviše pa naniže, po 20-30 godina pa opet naviše pa naniže. I posljednjih 30 godina smo u jednom usponu, tako da kažem, porasta temperature. Ali tu je pre svega, ajde da kažem, pola uticaja tog porasta posljednjih 35 godina je dodaje se tom globalnom nivou, kao zemaljskom, jel? Globalnom nivou.
Na nivou cijele kugle.
To je, da, negde oko 0,8 do 1 stepen, taj doprinos. A lokalni doprinos, na primjer u Beogradu, ne samo u Beogradu, nego i drugim velikim gradovima u svetu, gde ima mnogo betona, saobraćaja, grejanja, air conditioner leti koji troše, to je zagrevaju atmosferu između
osnovnih. Oni hlade
unutra, napolju zagrevaju.
Izbacuju toplotu.
Oni troše energiju, mora proizvode toplotu, ajde na jednom mjestu hlade. Taj drugi deo od porasta pripada tom lokalnom, urbanom delu doprinosa čoveka. Čoveka na lokalnom nivou. Na globalnom nivou nema nikakvog čoveka. Čovek je toliko zanemarljiv u toj ulozi da ne možda govorimo, a naravno sa onom pričom o uticaju gasova sa efektom staklene bašte.
Da, dobro. I sad...
To jest pojedinim gasovima, ne svim.
Da, i sad to sam zapravo i hteo da malo šire elaboriramo. Vi smatrate da ta priča o globalnom otopljavanju zapravo ne postoji, da nema globalnog otopljavanja koja je posledica toga što čovek radi.
Paš.
Nego da su neki drugi uzroci i da to nije stvar koja je trajna, nego periodična.
To su prirodni procesi. Ti porasti i padovi temperatura kad se pogledaju merenja unazad, na primjer u Srbiji posljednjih 150 godina, pa u Evropi nekih 300 godina, London, Paris, Berlin i tako dalje.
Ne, zanimljivo priča o tome kad su kod nas počeli
da mere. Ne, počeli su i kod nas je počelo 1848. na jednoj lokaciji na Senjaku, dok nije napravljena observatorija na Vračaru 1800.
I to koliko sam razumeo zbog toga što se neko interesuo za statistiku, jeste, a ne za meteorologiju, ili tako?
Vladimir Jakšić, sad mogu da spomenem, Vladimir Jakšić koji je bio u tadašnjoj vladi Kneževine Srbije, to jest koja je još bila pod turskom, uslovno rečeno, vazalnom odnosu, nije imala još nezavisnost službeno, jel? Bilo je u toj tadašnjoj vladi, on je bio ministar, da li za statistiku ili tako nešto, nisam siguran. A meteorološki podaci su zahvalni za obradu statističku. On je čovjek sam nabavio instrumente, da li u Beču ili Parizu, nisam siguran, postavio na svom privatnom imanju na Senjaku i počeo je redovna merenja i to je trajalo nekih skoro 50 godina do njegov kraj života praktično. A onda je u međuvremenu pri kraju njegovog života počela da radi ova državna observatorija koja je napravljena na sadašnjoj lokaciji. I to je toliko bogatstvo podataka i na osnovu tih podataka i onih sa Senjaka i ovih iz sa Vračara.
On je merio temperaturu i šta?
Ne, imao i padanje temperature, sinje sunce, pojava, kada je pala kiša, koliko kiše, kad je padao grad i tako dalje, sneg i tako dalje. To je osnovne podatke, normalno, kasnije se to proširilo. Mislim, program osmatranja se proširio, ali to su bili začeci koji su sada zahvalni, mogu da budu istraživaču da vidi kakve su vremenske prilike bile. I
da li je bilo snega, zimi, tačno. To pitanje.
Hoću da kažem, znači, to je, a slično je počelo i ranije. London, Pariz, Berlin, Beč, Budimpešta. Tako da, na primjer, u Budimpešti postoji od 1790. godine temperatura i padavine. Pa kad se uradi korelacija sa Beogradom od 1888. pa do sada, onda možda se vidi da i ona početni podaci od Budimpešte iz 1790 mogu da se iskoriste kao trend i za Beograd.
Da, je stično.
Jer postoji jaka korelacija. 0,90 i nešto, to je jaka korelacija. Normalno, svako mesto je karakteristično za sebe, merno i ne može da bude bukvalno isto. Ali vidi se lepo trendovi. Pa kad se uzme to malo duži niz, vidi se da to nije neka velika suštinska promjena u odnosu, na primjer, na pre 150-200 godina ovdje kod nas. Postoje oscilacije.
A najstarija, osim Budimpešta, ona je pred kraj 18. veka. Gde je koliko najdalje u istoriju imamo podatke? U vremenu bilo gde na...
Iz kraja 17. veka, 1680-200, London, ja mislim da je tako.
Tamo su oni samo spisili magla.
Da. Pa dobro, ne, tamo je vetar. Tamo je magla ređa pojava nego vetar. Dobro, možda u našom pojmu kad se kaže londonska magla i smog, pa onda vjerojatno to podsjeća na to, ali u Britaniji je glavni događaj vetar i kiša. Ali kad nema kiše i vetra, onda je magla, to je tačno. Ali tamo su, pošto su konstrukcija tih meteoroloških instrumenata počela u zapadnoj Evropi, normalno su tamo istraživači prvi, koji nisu bili meteorolozi, oni su bili prirodnjaci. Znači, oni su proučavali sve i svašta, tako da kažem.
Pa ih je bilo svog zanimalo.
Pa normalno, i sunce, i mjesec, i sve ostalo, i zvezde. Zanimalo ih prosto.
Nekada i alhemičari.
Tačno, tako da. I onda imamo zabeleženi te podatke. Podaci iz Londona, to je znači nekih 300 godina, pokazuju da ni u Londonu nema značajne promjene temperature. Bilo je nekih godina i decenija kad je bilo takozvano neko malo ledeno doba, tako zvano, ali to opet u korelaciji sa sunčevom aktivnošću, to je sad jedna druga priča, kad je bilo zapisano i zabeleženo da se Temza zamrzla kod Londona. I to je bilo tih nekih 40-50 godina u tom periodu, ne svake godine, nego povremeno se naiđe hladna zima, pa je bila nešto češća pojava tih hladnih zima, pa se to u korelaciji sa sunčevom aktivnošću lepo vidi, kad je bio minimum te aktivnosti sunca, da sunce svojom energijom kao rezultat koja dolazi na zemlju daje rezultat su meteorološki procesi. Znači i u Londonu uzimajući i to malo neko ledeno doba i kasnije sad ne kažemo moderno.
Koji nije poznat po snegu i zaleđivanju.
Nema nikog statističkog značajne promjene posljednjih ovih globalnih ovih 30 godina što postoji kod nas i u Londonu se primećuje. Ali to ne znači da će tako biti i narednih decenija. To je problem.
Da, ono što zapravo vi tvrdite, to je da ovih 30, pa čak i ovih 300 godina od kad se meri, da je to prekratak period da bi mogla se
dođe
kaže
do promene,
da je
da se promenila klima.
Menja već, tvrdite da se to dešava
to su
svakih
da, to su samo
300, 400, 500 godina.
Ma više, ma kak, to je na hiljade godina.
Aha.
Znači, a u tom nekom kratkom periodu, nije bitno da li je 100 godina ili 300 godina, postoje periodi kad je malo češća pojava hladnije zima, ili kod nas, evo, mislim, dobro, to je u zapadnoj Evropi je vidljivo. Postoji, uzmemo letnji period temperature, vidi se lepa sinusoida, kako bi ja rekao, matematički. 20. 30. 40. godina bila je češća pojava toplih i sušnih leta, znači sa velikim brojem dana sa ekstremno visokim temperaturama preko 35, pa je onda krajem 50. 60. 70. do polovine 80. bio jedan mala udolina, kada su leta bila malo svežija, tako da kažem po znacima navoda, leta su bila topla, nego je bio manji broj dana sa ekstremno visokim temperaturama, što onda utiče i na srednju temperaturu malo. I onda od kraja 80. imali smo opet porast, tako da kažem, letnjih temperatura. Na godišnjem nivou to se slabije vidi, na godišnjem nivou kad se uzmu i zimske temperature, ali u letnjem periodu to je sjajna, kako bi rekao, sinusoida. I po toj zakonitosti mi treba da izađemo sad iz takozvanog toplog perioda, letnjeg perioda.
Ko je bio klinac 70-ih zna da je na moru uveče se nosio džemperčić ili trenerka.
Pa dobro, meni je bilo jednako toplo na moru tad i sad. Jer nisam merio temperaturu, nije mi bila bitna.
Ali šta izaziva te promene i uopšte ova priča o klimatskim promenama? Vi smatrate da je ona isfabrikovana i da to je zapravo, ima neke druge motive da se o tome priča, ali ste se bavili i dokazivanjem toga.
Da.
Najveći krivac prema onome što mi možemo da čujemo je, kako se zove, carbon print, karbonski otisak. Previše ugljen dioksida koji onda izaziva nedostatak
da ugljen dioksid kao gas sa efektom staklene bašte učestvuje u porastu temperature. To je, kako bih rekao, objašnjenje po onima koji smatraju da postoje klimatske promjene koje uzrokuje čovjek. Ali na njihovu žalost, a na sreću mnogih drugih istraživača u svetu, to nije baš tako. Hoću da kažem da ugljen dioksid ima zanemarljiv uticaj na temperaturu. Mislim da smo prošli put pred mnogim dana objašnjavali, ali mogu i da ponešto da kažem još čisto da...
Možemo još jednom, zato što to možda se nešto i promenilo, možda su neka nova saznanja ili...
Pa ne, ništa generalno novo, to ljudi koji se bave time, merenjima, oni to tako kažu. Nisam ja merio lično, nego oni koji su merili pa su prikazali da je to tako. Znači, normalno u atmosferi ima najviše azote i kiselnika. Postoji gasovi sa efektom staklene bašte. Od tih gasova, njih ima 100%, nazovimo, vodena para zauzima 96%, to jest čini masu tih gasova. Ugljen dioksid samo 1%. To znači vodene pare već ima skoro 100 puta više, ajde da zaokružimo.
Da.
S druge strane, čovjekov doprinos, pošto se kaže da čovjek poveća...
Ima je 100 puta više u odnosu na ugljen dioksid. Kao ona je relevantna, vodena para je relevantna, jer je ona nešto što bi moglo da izazove efekat staklene bašte.
Upravo to, htio sam da nastavim tu priču, aj mogu da odmah da povežemo. Pitanje je moć apsorpcije energije. Znači, ugljen dioksid, to je dielektrička konstanta, to je kao izolator nekog pokazatelj koliko je neki materijal ili hemijski element, izolator, koliko propušta energije ili koliko apsorbuje. Znači, ugljen dioksid, njegova dielektrička konstanta je 1,0005. Znači, peta decimala. Znači, praktično jednom toliko. Po tome ne može ništa da zadrži. Skoro minimal, ajde da kažemo. Da ima u onoj apsorpcijnoj liniji na spektru, elektromagnetnog spektru, on ima jednu malu usku liniju gdje on apsorbuje tu energiju, u svojoj reči toplotu iz zemlje. A vodena para ima dielektričku konstantu 80,00. Znači, 80 puta je sposobnija da prima toplotu, da je apsorbuje i zahvata plus toga skoro čitav spektar elektromagnetnog dela, spektar elektromagnetnih talasa. A pored toga, ugljen dioksid u jednom malom i to onom infracrvenom delu spektra koji je energetski mnogo slabiji nego u ovom vidljivom delu, pa čak i u ovom infracrvenom, da ne kažem, u rentgen, u ovom X zracima.
I još vodene pare ima mnogo više.
Pa 96% više u odnosu na jedan ugljen dioksid. S druge strane, povećanje ugljen dioksida u atmosferi koje se normalno vidi, znači poslednjih, šta ja znam, nekih stotina godina stvarno se povećava koncentracija ugljen dioksida u atmosferi, ali to nije rezultat doprinosa ili čoveka. To je toliko malo. Čovek emituje sad poslednjih decenija toliko količinu ugljen dioksida da je to negde 4% od onoga prirodnog sadržaja u atmosferi, a pošto to je 1% efekta staklene bašte, pošto ima 1% u odnosu na vodenu paru, znači to je 0,04% je doprinos čoveka u toj nekoj promeni koncentracije ugljen dioksida u atmosferi. A glavnina koncentracije se menja u zavisnosti od temperature okeana. Znači, što je okean topliji, gasovi iz njega izlaze, ne samo ugljen dioksid, nego i svi drugi gasovi. Znate, ovde kod nas kad se ubari Dunav, Sava, kad je toplo leto, pa bare, pa je temperatura 30 stepeni, ribe se izvrću, crkavaju, uhvataju se alge. To znači da kiseonik izlazi iz vode, a ne samo kiseonik, nego svi gasovi, pa i ugljen dioksid, izlazi iz vode. To je, tako se, taj proces fizičko-hemijski se odvija u okeanima. Pa kad okeani počnu malo da se hlade, a sve su to relacije pola stepena, stepen, to nije nešto dramatično, ali je dovoljno da se primeti da kad se okeani malo hlade, da koncentracija ugljen dioksida u atmosferi se smanjuje, to jest on se rastvara u vodi, što je voda hladnija, više će se rastvori ugljen dioksida i kiseonika između ostalog. Jer kiseonika ima najviše u hladnim severnim vodama i tamo najviše ima riba za lov, jel tako? To je prirodni proces, ali treba daži kiseonik. Tako da ugljen dioksid, a opet, tako da kažem, on se rastvara i izlazi iz okeana. A okeani menjaju temperaturu pod uticajem energije sa sunca. Znači, sve polazi od sunca. Pa se okeani zagrevaju ili hlade manje više, kopno se hlade ili manje ili više, a ugljen dioksid samo prelazi iz jedne sredine u drugu, plus, što je ono najbitnije, ugljen dioksid nije štetan gas. Znači, ovo je fama da je on sada termoelektrane...
Mislim, ali brojne države su napravile akcione planove sa tim da smanje potpunu emisiju ugljen dioksida za 10 godina, 20, 30...
Pogrešno. Pogrešan pristup. Odmah da kažem, ne samo moje mišljenje, nego da dovršim ovako ovo što sam teo da, znači, ugljen dioksid prvo se ne vidi. Evo, on je svuda oko nas, kao i kiseonik i tako dalje. Ali onda se malo zloupotrebljavaju ekološki ovi pokreti i tako dalje, pa se pusti sličica sa termoelektranama, ložištima raznim i onaj dim skulja onako i oni kažu, eto, sagorevaju ovo ono, pa
emituju ugljen dioksid.
Stvarno emituju ugljen dioksid, to nije sporno, ali on se ne vidi. Ali se zato vidi onaj dim gde ima sumpor dioksid i onih drugih pravih zagađivača.
Tačno.
Ali ugljen dioksid se ne vidi. Ali ona sama je prikaz onog dima, pa se kaže, one proizvode ugljen dioksid. Ali ugljen dioksid nije štetan, u tome je stvar. Znači, što, kad bi bilo još više ugljen dioksida, pa neka temperatura bude i više ili manja, bolje bi biljke rasle, šuma, trava, sve se hrani ugljen dioksid.
To je ali bez onih drugih crnih materija.
Da, da, onih drugih hemikalija. A to ne pričam o tome, sad sam skoncentrisan samo na ugljen dioksid, je li tako? Tako da malo se zloupotrebljava taj pojam. Plus toga, znači, čim se biljke hrane uz sunčevu energiju koriste ugljen dioksid, ispuštaju kiseonik i tako dalje, znači vrlo, kako bih rekao, uravnotežen sistem. S tim da čovek tu nema šta da uradi jer to su toliko velike energije da on tu ne može ništa da promeni suštinski. Može onda zagađuje sredinu raznim drugim hemikalijama, izduvnim gasovima i ovim
sumpor...
Da, i tako, sumpor dioksid i ostalim garevanjem ovih... goriva, fosilnih goriva, to je tačno. Ali u pozadini nema to veze sa ugljen dioksidom. E sada, zašto se društvo uhvatilo, to jest ova priča o klimatskim promenama, zašto se uhvatila za ugljen dioksid? Nesrećnim slučajem nisu dobro bili, ili namerno, ili ne znajući, se uhvatili za njega, da su se uhvatili za sumpor dioksid, možda bi bilo i pametno. Ali ugljen dioksid stvarno nema takvog uticaja, on je koristan gas. Ali, pošto je lako građane, pre svega, populaciju svuda u svetu ubediti kad se vide ona kuljanje onog dima, sagorevanje uglja, drva, šuma i tako dalje, da je to sve ugljen dioksid koji šteti, koji utiče na temperaturu. A pokazalo se, to jest stručnjaci u svetu, ne sam ne ja, nego ja sam uzeo njihova istraživanja, tvrde znači da ugljen dioksid ne utiče skoro nikako, zanemarljivo utiče na temperaturu vazduha.
Temperature.
To znači, ugljen dioksid je lažno optužen da je krivac za takozvani porast temperature ili takozvane klimatske promjene. Prema tome, tu, kako bih rekao, malo igra, nije čista igra sa onih te strane, zato što zloupotrebljavaju neznanje građanstva. Znači, ljudi ne znaju.
Ako stvarno nije ugljen dioksid, šta je uzrok tog?
Sunce, energija.
Je li to, sve smo mi sad bliže suncu ili sunce drugačije radi u nekim periodima?
Tačno, sunce nije statična zvezda u tom smislu, jeste na svojoj poziciji, ali nije u svom emitovanju energije koja dolazi na Zemlju, nije statična, on ima promjenljivu vrednost. Takozvana solarna konstanta nije konstanta. Kad su u početku, tamo pred 150-200 godina i tako dalje, pokušali da mere, to je smerili zračenje, oni su dobili neku vrednost, pa se to na gornjem, kako kažem, proračun je bio i na gornjoj granici atmosfere, dobili su neku vrednost za koju se tada smatralo da je konstanta. Jer ko bi rekao u to doba sa tim nivom znanja da je to, da možda se menja, je li tako? Međutim, stari Kinezi su davno vidjeli one pege gore na suncu i tako dalje, pa je to počelo u Evropi pred 300-400 godina da se zapaža, meri prvo vizualno, pa durbinima i tako dalje, ali onda je došla ova savremena kosmička tehnologija, spektralne analize, kamere, sva elektromagnetika. I ustanovilo se da solarna konstanta nije konstanta, ona se menja iz godine u godinu, iz decenije.
Solarna konstanta pokazuje količinu energije?
Energije po jedinici površine. 1360 plus minus neki 5 ili 10, ne znam tačno koliko, vati po kvadratnom metru. To dolazi, znači po kvadratnom metru.
To dolazi na zemljenu površinu.
Na površinu. Pa evo za poređenje sada, kad se uzme ta energija, na primjer, izračunato je da na pola hektara polupustinskog zemljišta, pola hektara to je 500 sa... Hektara, izvinjam se, to je 50 sa 100.
50 sa 50 sa 100, da.
100 metara sa 50, da. Eta. U toku godine dođe energije sa sunca koliko proizvede najveća hidroelektrana na svetu. Zamislite, znači, na tog malom parčetu, ali to je pustinsko. Kad ima bilja i tako dalje, ili ako je voda, malo je manje, normalno. Ali ću da kažem na tog tipa zemljišta koje dobro prima energiju sa sunca i onda zrači toplotu. Znači, to je toliko ogromna energija. Tako da tu čovjek ne može da se poredi sa energijom sunca ni u pomisli. To je nevjerovatno. A s druge strane, pošto je ta energija nije konstantna, ona ima svoje male fluktuacije, kao što rekao, iz godine u godinu, iz ciklusa sunčevog.
Nekad jače, nekad slabije. Da,
plus toga postoji aktivnost sunca koja se događa i na dnevnom nivou, kad se na suncu dogode erupcije na elektricanih čestica, pa one utiču i na samo prostiranje te osnovne elektromagnetne energije, pošto i te čestice u međuplanetarnom prostoru na neki način smanjuju dovod onog elektromagnetnog statičnog dela energije sa sunca, mada i tu ima eksplozija koje čak idu u domen X energije, što je opasno za život na Zemlji, mada su tu mali impulsi od svega nekoliko minuta. Znači, i ta čestična energija, električna čestica, u nekim fazama smanjuje dovod elektromagnetne energije. Ako je aktivnost velika sunca, te erupcije na suncu su relativno česte, to je u sredini ciklusa, tako da kažem, i to automatski utiče na sumu energije koja dolazi u tih nekoliko godina. A to se onda odražava posredno na zagrevanje okeana, tla, a vazduh se najvećim delom zagreva od podloge, znači ne direktno od sunca, malim delom, pošto je on
redak. Uglavnom prolazi.
Prolazi, redko je redka, to je gas, redak je, ali zato kamenita podloga, pustinska, automobili, asfalt beogradski prima značajno veću količinu nego, na primjer, neka zelena površina ili neka more, voda i tako dalje. Tako da sad, ta sva energija koja dođe na zemlju, koju zemlja primi, odaje kao toplotu, taj bilans se ispoljava kao u vidu temperature. Stvari, temperatura je pokazatelj tog energetskog bilansa i on se menja. Znači, temperatura se menja, pošto se ulazni i izlazni bilans menja. Tako da je to zakon prirode koji važi univerzalno.
A dobro, a ono što smo slušali pre 10 godina, da ukoliko se ne spreči dodatno zagrevanje, tako što će se smanjiti emisija ugljen dioksida, da će temperatura dramatično porasti, da ćemo, da će sve izgoreti, da će se otopiti ledene kape.
Jeste.
Šta se od toga desilo? Sad je od tih prvih ozbiljnih i tako strašnih upozorenja prošlo je po 5, 10, dosta, 15 dosta. Godine.
I Al Gore je dobio Nobelovu nagradu za to.
Da, i
šta se... A led na Antarktiku i dalje postoji.
Da, da, šta je bilo predviđeno, a šta se dogodilo?
Pa eto, bile su neke dramatične priče da će u roku od 10 godina da, kako bih rekao, na primjer, da se podigne nivo mora, da će biti priobalje potopljeno, na primjer, New York, London i tako dalje. Pa onda da će...
I to da će da se podigne, znači što će da se otopi led, pa će da...
Da, uvezano.
Pri čemu je led već u vodi, pa ne može da podigne kad se...
Dobro, da. Pa će onda, eto, Al Gore je dobio Nobelovu nagradu za tu, kako je to, ne znam koja je to oblast Nobelove nagrade, ali kao za ekološki deo, taj brigu o planeti, gdje je on govorio da će do 2013. 14. led na Arktiku, znači na Severnom polu, da ga neće biti uopšte u letnjem periodu. Leda ima i dalje. I niz ima takvih. Znači, u roku tamo nekih 60. godina je bilo čak i da će za 10 godina da nestane nafte, na primjer. To su otprilike neke, svakih 10 godina se izbaci tako neka pretnja.
Kataklizmična pretnja.
E, tako jedna od tih pretnji je i taj porast temperature na globalnom nivou. On jeste, postoji stvarno nepun stepen ili stepen, možda sam rekao 0,8 ili 1 stepen, što je neosporno, instrumenti tako pokazuju, ali to ne znači da će biti tako i u budućnosti. A projekcija, ovo što kažem, ako se ne smanji emisija ugljen dioksida, što sam ja rekao da on nema utice, ali ajde da kažemo da bude i on, ne znači da će tako da bude, zato što se koriste modeli, klimatski modeli, koji isto su nepoznani kao i obični ovi meteorološki modeli. Znači, to je jedna projekcija koja ne zna, možda bude i ne mora. A mnogi istraživači u svetu su radili paralelu, znači, te modele koji daju projekciju klime za narednih 50-100 godina, pa su uporedili, kako bih rekao, izmerene podatke sa aktivnošću sunca i temperaturom koje su u jakoj korelaciji, pa su davali projekcije da će biti hlađenje narednih decenija, s čime bi se ja presložio. Ali to opet nije klimatska promjena, to sam teo da kažem. To su toliko male promjene i ako temperatura nešto malo još poraste, a pre će biti da će malo da opadne, to nije znak da je klima promijenila se.
Nego ne naišao takav period, je li tako?
Ne, nego da bi se nešto reklo da se promijenilo, mora da ima posljedice. To znači da vidimo po biljnom, životinskom svetu i tako dalje, da nekim vrstama to ne prija kao klima, jer ta promjena, nazovimo neki od parametara, ne prija i da one imaju problema sa opstankom. To bi moglo se nazove kao uticaj tih promjena na život na Zemlji. Ali to se za sad ne događa. Pojedine vrste biljne i životinske su ugrožene, ali ne od klime, od čovjeka. Zato je čovjek najveći uništitelj prirode. Klima ima svoj nivo i to sunce reguliše sve. Mi smo tu samo zrnca koje nemamo šta da tražimo, nego samo grabimo od drugih.
A samo ovo što se tiče ovih ledenih kapa na severnom i južnom polu, se to smanjilo ili se nije smanjilo? Malo, pa se pojavi neki obično jako atraktivan snimak, odlomilo se parče leda veličine Manhattana. To sad svi preuzmu tako kao da svi znaju koliko je Manhattan, da umjesto da kažu veličine Male Krsne.
Tačno, Ade Siganlije.
Da. I koliko se toga stvarno odlomilo, koliko je smanjen led na severnom polu, koliko na južnom?
On se smanjuje i povećava. Znači, ovo što sam spomenuo, da temperatura 20. 30. 40. godina imale, leta su bila malo toplija sa češćom pojavom onih ekstrema, u tom periodu se više, kako je, smanjivala površina pod ledom na severnom polu, pošto je to okean, je li tako, na morskom, na okeanu, na polu. A onda su dosta na 60. i 70. godine, kad se led malo širio, bilo je kao malo hladnija varijanta, bar leti, je li tako. A onda posljednjih 30 godina imali smo opet blagi porast temperature i led se generalno smanjivao, to je površina. Ali on pulsira od godine do godine, to je najniža mu je vrednost u septembru na severnom polu. I onda on se raste, najveću površinu tamo u februaru, martu, aprilu, pa se onda smanjuje I onda se pravi svake godine merenje, sad se rade satelitska merenja, pa se, na primjer, u septembru istog datuma, usta rečeno.
Da bi se poredilo.
Da bi moglo se porediti, jer on stvarno se širi, skuplje i tako dalje. I onda stvarno je postoje određeni pad površine, to smanjenje površine pod ledom ovih posljednjih, možda 20, ne posljednjih, izvinjam se, do pre 10 godina smanjenje leda, a posljednjih 7-8 godina primećuje se širenje malo površine pod ledom. Znači, to su takvi procesi da, oni se, da se ono širi i smanjuje. Dramatično se ništa ne događa. U suštini, Zemlja je još uvek u post ledenom dobu, tako da, pošto polarne kape postoje, kad bi se one skroz otopile, onda bismo bili u nekom pravom među ledenom dobu. Eto, to je neka definicija. Ali zanimljivo, na južnom polu, da ne kažem na Antarktiku, tamo leda ima daleko više, tamo i na većoj nadmorskoj visini, oni periferni delovi, obodni delovi uz okean se tope povremeno i te sante leda, čitavi bregovi se odvaljuju i tako dalje. Ali merenja temperature na Antarktiku pokazuju da u posljednjih 60 godina tamo postoji blagi pad temperature, što opet nije statistički značajno, samo kažem, pričam za predznak, ali da, praktično
nije... Da nije porast.
Tako, da, to sam teo da naglasim. Znači, to su tako male promjene da je zanemarljivo. Tako da na južnom polu nema te velikih promjena, dok na severni pol zbog okeana, zbog pristupa okeanskim strujama koje mogu da budu, imaju veća odstupanja nego sama površina s ledom, je li tako? Onda ti podvodna voda različitog temperaturnog statusa može malo da pospeži brže topljenje ili brže stvaranje tog površinskog leda. Tako da je to na severnom polu malo osjetljivije, ali on definitivno ne propada načisto. Širi se, skuplja se, širi se i posljednjih 10 godina, kažem, pojavljuje se, to jest merenja ono u septembru, kao što sam rekao, pokazuju da se ipak malo zaustavilo otapanje, ajde da kažemo tako.
Da, i sad, na kraju ove globalne priče, samo još da vas pitam, vi očigledno se ne slažete sa tom pričom o klimatskim promjenama, ali jel postoji među vama meteorolozima ili klimatolozima, to sad dve struje, ko šta više, zagovara?
Više struja.
Više struja. Da, i odakle je krenula priča o klimatskim promjenama i ko to, kako se zove, forsira, a ko, tačno, da. Ko se i na koji način
prvo,
tomu suprotstavlja?
Ajde da kažemo da neko merenja i tumačenje mernih podataka može u nekim situacijama da bude, ajde da kažemo, subjektivno. Ajde da kažemo, ako nije sveobuhvatno sagledano svi uticaji. Pa, na primjer, 60. godina, kad sam spomenuo da je bio blagi pad temperature, što ne može se nazove klimatskom promjenom, ali tada je u svjetskim medijima, naročito u Americi, u medijima, novinama, to možda nađe svako, sad može da pročačka da vidi.
Po arhivama.
Da, toga bar ima. Dolazi nam ledeno doba. Led sa pola će da se širi čak do južnjih granica Kanade.
I kriv ugljen dioksid, koliko sam shvatio, bio također u nekom trenutku.
Ne. Znači, bit će hladne zime, ovo ono. I bila je jedna konferencija, mislim, na Univerzitetu u Ohio i sad su oni razmatrali razloge, činjenice, argumente kako bi obrazložili taj pad temperature, a u novinama odmah ispalo ledeno doba. Ja? I jedna od tih argumenata obrazloženja je bila, jedan od autora i učesnika je rekao da je to najvjerojatnije zbog povećanja koncentracije ugljen dioksida. Sadašnja generacija onih koji pričaju da se klima mijenja kaže da je to, da je ugljen dioksid utiče na porast temperature. Sad, ko će da presudi, to ćemo da vidimo. Hoću da kažem da i u samoj nauci nema saglasnosti o čistim tumačenju procesa. A s druge strane, u pozadini svega ovoga ipak nije samo struka i nije nauka. Počelo je od Margaret Thatcher sa gušenjem nezadovoljstva rudara, pa je ona zavrnula plate i ne znam šta je, ugasila rudnike zbog nekih ekonomskih, ne finansijskih, ja ne znam sad te detalja, obrazloženjem da oni zagađuju životnu sredinu, što donekle i jeste, ali da će da proizvedu klimatske promjene, pa se onda to neko nadovezao na to i tako jedno na drugi, pa onda došla priča o zelenoj agendi, da to mora svi da se...
I ozonska rupa je umeđu vremenu se pojavila kao tema.
Ona je tačno, ona se pojavila zato što jedan engleski istraživač, to su bila prva satelitska merenja i uočeno je stvarno da postoji smanjena, ja neću kažem rupa, ali smanjena koncentracija ozona na polovima, posebno na južnom polu. Pa su oni to pripisali čovjekovom uticaju što emituju se ovi freoni i ostali gasovi koji se
dane.
Međutim, ni to nije tačno, jer to je toliko mala količina da ne može da utiče. A s druge strane, takozvana ozonska rupa, to jest ona je smanjena koncentracija iznad polova, posljednjih 10 godina počela se popunjava, to je smanjuje se. A to su sve prirodni procesi u zavisnosti od aktivnosti sunca. Ona je dominantna energija. Čovjek, rekao sam, u svakom domenu, sem ako ne upotrebi atomsku energiju, to jest bombe, je nemoćan u promjeni energetskog bilansa na globalnom nivou, može ovako ovdje lokalno
u gradu će biti toplije nego u šumi.
Tačno, to je očigledno svima. To svi građani Beograda znaju da je na periferiji, pogotovo ujutro, malo svežije nego u centru grada, i pa čak i danju, uslovno rečeno. Onda je razvila se ta neka zelena agenda sa planom da se okrivljenje ugljen dioksid, znači, ja kažem, nepravedno, i onda se krenulo sa, da kažem, učenjem ljudi da su oni krivi, stavljanje krivici ljudima da su oni uzrok promjene klime koje nam preti o glavi, da će dođe do klimatske katastrofe ako se mi ne promijenimo u svom ponašanju, a to treba da bude da smanjimo grejanje, loženje, naftu, ugalj, da pređemo na takozvanu zelenu energiju, vetar, sunce, što je ispravno u krajnjem slučaju, ali nije ekonomski isplativo, odmah da kažem. To govore ovi pravi stručnjaci energetičari.
Možda je to samo zapravo ta pretnja kataklizmom je zapravo način da se motivišu ljudi da ipak urade nešto što nije isplativo.
Verovatno ima i toga. Ima i toga, verovatno, ali ona glavnina je ova energetska. Energetsko prestrojavanje da oni bogati, tako mnogo da definišem, tehnološki razvijeni koji imaju tu razrađenu tehnologiju, prodaju siromašnijima tu novu tehnologiju, a siromašniji na njihovom teritoriji isplaćuju ulaganje u njih tako što im daju nazad struju vjerojatno jeftinije i tako dalje. Kad se preračuna, bogati dalje uzimaju od siromašnih, samo je to izmišljena ova metodologija zelene agende. Ja ne poričem, prvi sadim drveće i ne bacam smeće po gradu. Ja ne kažem ekolog sam rođen, ali...
Znači, nije dobro trovati vazduh dimom, to nije, nije dobro,
ni pušiti, ali,
To nije uzrok klimatskih promjena.
Upravo to. Tačno, upravo to ću kažem.
I koliko sam shvatio, vaša osnovna teza je da čovjek i kad bi hteo ne bi mogao da promeni klimu.
Samo atomski bombom, to je u nekom malom obimu deo energije koja dolazi sa sunca. Atomska bomba je mala, kako da, replika sunca, zato što na suncu postoje taj nuklearne reakcije čiji rezultat je energija koja dolazi. Znači, to je jedan nuklearna peć, tako da kažemo, koja ovaj deo kosmosa snabdeva energijom. I Zemlja se snabdeva energijom sa sunca, a proizvodnja čovjekove energije zanemarljiva, sem, ajde da kažemo malo, kad bi bilo nezgodacija s ovim upotrebom nuklearnih bombi, pa bi bilo eventualno nekoliko godina malo hladnih zima, malo bi bila nestašica hrane, što znači nestašica, kako bih rekao, svih praćetih
problema
i tako dalje. Ali verovatno ne bi ni to dugo trajalo, Zemlja možda se ophrve i sa tom. U takvim slučajima energija koja dolazi sa sunca je mnogo, mnogo jača, tako da bi se to malo ublažilo. Čak i vulkani koji su sada aktuelni, koji inače od uvek postoje na Zemlji, uslovno rečeno, svojim izbacivanjem pepela i drugih materija i drugih onih gasova, što bi ih nazvali da su opasni po ljudsko zdravlje, mnogo više zagađuju nego ovaj saobraćaj i ove fabrike i tako dalje.
I krave.
I tako dalje, tako da i oni mogu da se nose u jednom delu sa problemima reda veličine atomskih bomba, neka jača erupcija. Ali sunce to vremenom i sama Zemlja se ophrve za nekoliko godina.
Ne, sad sa ovih atomskih bombi, samo da pređemo na možda lepše. Ide nam leto, je li uopšte moguće sada prognozirati kako će nam biti leto? Jel smo završili sa ovim potopima svakodnevnim?
Ovakvom čestim bujicama da. Ali naša klima podrazumeva letnje pljuskove. Možda bude toplo 5-6 dana, kao što će vjerojatno biti sada do kraja leta, to jest veći deo leta. Znači, temperature preko 30, čak i u jednom broju dana i preko 35, mada manje nego prethodna dva leta, znači manje vruće nego prethodna dva leta. Biće grmljavina povremeno i pljuskova, velike količina padavina i može i tada bude bujica. Bujice mogu da budu i u avgustu, i u julu, i u septembru, ako se namesti neki takav oblak, to je sa pljuskom i velikom količinom pada, tek tamo, krajem septembra, čestina takvih oblaka se smanjuje. Znači sve do septembra letnja vrsta, letnje pljuskovite padavine su redovna pojava. Samo je pitanje dužina ovog toplog perioda između ta dva dana sa pljuskovima. To, evo, moj ritam bi, mislim, moj, kako bih rekao, projekcija tih vremenskih prilika za ovo leto bi bilo, znači, 3 do 5 dana suvog, sunčanog, toplog vremena, pa 2-3 dana
pa da pljusne nešto.
Pljuskova, podmiri se iz 2-3 pljuska mesečna količina i to je to, prilike tako.
Da. Ništa, isteče vreme za ovaj razgovor. Hvala što ste gostovali u emisiji Odmotavanje i evo, vidjet ćemo na kraju leta koliko ste, što se tiče ovih perioda između pljuskova, bili upravo. Svakako, hvala što ste govorili za emisiju Odmotavanje. Naravno, poštovani gledalci, hvala i vama što ste nas pratili i ostanite uz kanal Televizije Vesti. Prijatno.